Ímonos a chegar nos vindeiros minutiños ata o Concello de Mañón, porque alí o Departamento de Servicios Sociais e Igualdade presentou este pasado venres os resultados dun proxecto que indaga na memoria da auga neste Concello a través de fontes e lavadoiros municipais e mediante a memoria colectiva dun grupo de 24 mulleres. Achegámonos a taló para falar neste caso con Lucía Canoura, e la de técnica de Igualdade desde Concello de Mañón. Lucía, benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde.
Bueno, imos a coñecer nos vindeiros minutiños un pouco as experiencias e vivencias común destas mulleres arredor dos usos destas fontes e lavadoiros que no seu momento desenrolaron un papel moi activo como espazos de traballo e tamén de socialización das mulleres. Como xorde este proxecto? Como comenzáchedes a tirar do fío?
Pois mira, a verdade é que eu incorporeime como técnica de igualdade a este Concello en xullo do ano pasado, en xullo de 2024. E claro, cando chegas un pouco que facen un pequeno mapa de axentes e tamén unha valoración de ideas a desenvolver. E realmente esta idea da fontes e dos lavadoiros, digamos que xa me levaba tempo acompañando, non? Como proxecto. Entón tamén estamos nun concello rural e un pouco a metodoloxía que empregamos foi a través, fixemos o contacto cos mulleres, non? Para min, que tamén que acababa de chegar, pois era importante tamén pois ir coñecendo a grupos de mulleres, tamén para traballar outros proxectos posteriores, imos comezar, por exemplo, a redacción do Plan de Igualdade e demais. Entón, a través dos talleres de memoria, do Programa de Envellecemento Activo Local, pois aí foi como empecé e empezamos a traballar con estes grupos de mulleres. Actualmente hai 4 grupos en 4 parroquias, e aí foi o primeiro contacto, non? Grañas, Mañón, as Ribeiras e o Barqueiro.
Lucía, por que as fontes e lavadoiros?
Bueno, realmente son espazos, como ti ben decías, non? Claramente que foron identificados cos usos que as mulleres facían deles, e que eran espazos de socialización e de traballo. Aquí no Arquivo Municipal, por exemplo, hai moitos datos sobre as fontes, sobre datas de construción, sobre arranxos, incluso hai varias publicacións que dan conta, non, desa información, pero nunca atoparemos rexistros sobre o que realmente significaban estes espazos para as mulleres, non? Espazos onde se facían traballos moi duros e moi necesarios.
Como calas, Lucía?
Pois todo o que implica o lavado da roupa, non? Agora, hoxendía, bueno, digamos que as novas xeracións ni saberán apenas do que estamos a falar, por iso tamén está recollida oral, non? Destes testemunhos. Entón, todo o que era o lavado da roupa, a roupa das camas, a roupa de traballo, carrexar agua para os fogares, para lavarse, para facer as comidas, incluso para darlle de beber as veces aos animais, non? E a veces non todas as mulleres estaban en contextos similares. Había casas, digamos que de vecindarios que tiñan, pois, ao mellor, un lavadoiro de referencia, unha fonte, pero a veces había casas que estaban moi illadas, que tiñan, onde as mulleres tiñan que ir mesmo ao río, non? O como lle chaman aquí, o río grande, o río Sor, digamos. Entón, era un traballo pois moi duro, de carrexar varias veces ao día, esa auga, etcétera.
Xa. Lucía, 24 mulleres, como as escolledes, cales son un pouco os seus perfis e que descubríchedes a través da memoria destas mulleres?
Pois realmente, como ben che dicía antes, o contacto inicial foi a través dos grupos de memoria do Programa de Envellecemento Activo. Entón, son mulleres pois maiores, non? Digamos. Nesas 4 parroquias que comentamos, Grañas do Sor, Ribeiras do Sor, Mañón, o Barqueiro, e despois non había grupo de memoria na parroquia de Bares, entón contactamos, primeiro identificamos o lugar de Bares que queríamos visibilizar, que é o lavadoiro e a fonte que está situada na vila de Bares, que é é unha construcción pois antiga e moi diferente, non, ao que son os outros lavadoiros. Que, de feito, eu aquí tamén descubrín que nunca oíra na miña vida que se lle chaman ríos de lavar. Realmente, bueno, é unha característica, non? Que noutros concellos nos que eu teño traballado, e mesmo onde eu vivo, nunca escoitara esa descripción, ríos de lavar. Entón, esa foi un pouquiño a metodoloxía. En bares, digamos que petamos na porta das veciñas que estaban ao carón dese río de lavar, da vila de Bares. E conseguimos un grupo de 4 mulleres que nos contaron un pouco cal era a historia dese lavadoiro, dese río de lavar.
Hai en marcha unha exposición de fotos e tamén se presentou o pasado venres, como dicíamos, ese audiovisual deste proxecto. Para que serviu un pouquiño para poñer en común, sabe, con a través destas dúas actividades, e tamén cantas fontes e lavadoiros están comprendidos neste proxecto, Lucía?
Realmente, o Concello de Mañón conta cun innumerable número de fontes e lavadoiros, e varias dúcias que están en bo estado, non? E os que lles poderíamos dar ainda hoxe os usos que deles se teñen feito pois na maior parte do século XX. Realmente este proxecto tamén o que buscaba era recoller tamén ese, bueno, a oralidade, non? E incluso a toponimia deses lugares. Entón temos, digamos que recollimos alrededor de pois 50 ou así fontes e lavadoiros. Non todos hai na exposición nin no documental, digamos, non. Digamos que a exposición de fotografía consta de imaxes que foron realizadas durante a grabación, vale? E ao mesmo tempo pois sí que aparecen dous ou tres lugares moi simbólicos como é a fonte e o lavadoiro das Carreiras, ou a fonte do Cachón no Porto do Barqueiro, ou este río de lavar que vos comentaba da Vila de Bares. Digamos que son tres espazos que sí que aparecen máis e se repiten. E despois as localizacións nas que as mulleres pois se fixeron as grabacións, que é o lavadoiro do Curro de Eguas, as Bañas do Sor, tamén gravamos no local social das veciñas e veciños das Ribeiras. Entón, é un pouco amosar esas historias, non? Digamos que cando traballas no ámbito da igualdade, sabes que a máxima de o que non se nomea non existe, non? Pois un pouco a idea era é esa. Digamos que deixar constancia pois destas imaxes, das mulleres que participaron, tamén pois destes lugares que las nomean, destes labores, destes quefaceres que las contan nesa peza documental que ten pouco máis de 20 minutos.
E imos a falar a continuación con unha desas mulleres que participaron neste proxecto que son memoria viva tamén destas fontes e lavadoiros de Maño. Lucía, grazas.
Moitas grazas.
Carmen, moi bo día.
Bo día.
Que tal, Carmen? Como utilizaches ti eses lavadoiros ou esas fontes nos teus tempos mozos? Porque sabemos que hoxendía xa non se utilizan como o facíades antes.
Lavábamos, claro, que íbamos, tiñamos que ir lavar a un pozo que tiñamos nun regadío. Tiñamos un pozo na casa de agua, pero pa lavar, non, tiñamos que ir lavar ao lavadoiro, que era cunhas pedras destas grandes, e lavábamos ali, e claro, guantes tampouco non había.
E a auga estaba friísima, claro.
E a auga estaba fría. E as pedras estaban moi brutas. E acabábamos pois, coas maos e con todo, a veces sangrando, e cos riños doblados.
Cando foi que deixaxedes de utilizar este sistema? Porque, bueno, pois as lavadoras chegaron a vosa vida. Porque isto marcou un antes e un despois, seguro.
Casei menos 70. E entonces a partir de aí, foi cando comprei a lavadora, a primeira lavadora, sobre os 70 ou 77 foi cando eu comprei a lavadora.
Carmen, que supuxo para ti tamén a participación neste programa para a recuperación da memoria a través das mulleres destas fontes e lavadoiros? Porque nos dixo Lucía que era tamén importante para vos outras xuntarvos, non? Para compartir todo isto, todas estas memorias que tiñades.
Claro que sí, porque vamos á memoria, recordamos cousas de antes, do que facíamos, estamos todos reunidos e falamos dunha cousa e do outro, polo menos vamos recuperando un pouco a memoria que este pouco que nos vai quedando.
Carmen, aínda seguides a utilizar as fontes?
No, ahora no, porque ahora hai agua de ayuntamiento, ir a elas sí, pero nosotros, por ejemplo, temos donde vivimos, eu vivo nas Grañas, e temos traída do ayuntamiento, pero tamén temos traída de fonte. Bebemos agua de fonte ainda.
Que privilexio,
pero bueno,
eh?
Claro, pero
está máis boa.
É máis boa, claro.
Claro que
a mí
sí.
Da traída non me gusta. A do ayuntamiento. Pero bueno, as fontes, por ejemplo, na casa onde me crié, na casa de mamá, meus pais, ainda que mamá vive, pues, teñen a fonte, pero po gando que teñen por ali a xente.
Segues a participar nestas diferentes actividades que desenrolan dende Servicios Sociais e Igualdade do Concello de Mañón?
Sí, ahora, además, isto me gusta me participar. Ahora vamos a participar en un proxecto que hai de dos emigrantes, porque eu estuve na emigración.
Bueno, que maravilla poder contar con esta memoria viva destas mulleres, neste caso de Mañón, para ir tecendo, bueno, pois a memoria colectiva, non? E tamén falar da historia.
Sí,
Carmen,
claro.
Campanario, moitísimas grazas por acompañarnos.
Bueno, pues, vale, pois pues,
ahora,
bon día.
Boa tarde, igual.
Sí, vale.
Igual, chao.
Bon día.